Сәлем, эфирде Зере. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгінгі сіздермен талқыға салатын хабар ерте жүктілік. Жеке мен үшін бұл хабарды дайындау өте қиын болды. Неге дейсіз ғой? Қане, бірге тыңдайық.
Мен жұмыс істеп жүргенімде болған бірінші балам. Жүкті болған білмедім да. Өже жеті айлық болатқанда білдім да. Ол кезде 13 жаста едім.
Бұл Дана. Өздеріңіз естігендей Дана 13 жасында жүкті болған. 13 жасында. Отбасындағы тұрмысы нашар болғандықтан Дана 13 жасында жергілікті кафелердің біріне жұмысқа тұруға мәжбүр болған.
Біздің мамамыз ауырған, әпшеміз тұрмысқа шығып кеткенде үйде жұмыс істейтін ешкім болмады, только ағам ғана істеді. Мамам ауырып қалды қатты. Соған ағамның ақшасы жетпейді, сөйтіп мен де кірдім жұмысқа. Тасуда жоқ, сөйтіп кафе сияқты. 2000 теңге сондай ақы.
Ең қорқыныштысы Дана қалай жүкті болғанын нақты білмейді. Баласының әкесі де есінде жоқ. Әйтеуір бір күні кешке кафеден шыққанда артынан бір еркек қуғаны есінде. Одан қашып, сүрініп құлағаны есінде. 3 жыл бұрынғы оқиға жасөспірімнің есінде еміс-еміс қалған.
Мен ары қарай өзім білмеймін, тұрғанымда үстім басымдай. Былай тұрып, сол кафеде құлап түскенім. Сосын ары қарай мен сосын мен жүре бердім үйде мамам жоқ еді. Әпшем ауырып қалған еді, әпшем үйіне кеткен еді. Мен келдім жұмыстан, сөйтіп жуынып үстім басын лайнмен жумдым. Сосын мен жүре бердім.
Осылайша Дана мен оның отбасы жүкті екенін тек 7 айға толып қалғанда анықтаған. Отбасы үлкендері ол кезде қандай да бір іс қозғау тым кеш, оның үстіне тұрмысымыз нашар, біз үшін одан басқа да шаруа жетіп артылады деп шешкен. Ал 14 жасына толар жылы ана атанған Дана баласын тастап кету туралы ойлағанын жасырмайды.
Сосын ойлаған мен домалысқа берем деп бардым да тастай алмадым да, сосын оны үйге алып келдім қайтадан. Үйде мамамдар өздері асырап қараймыз деді.
Қазір Дананың ұлы бұлдырлап анасымен жарыса сөйлеп отыр. Міне бұл бір ғана қыздың басынан өткен жағдай. Ендігісі 9-ші сынып оқушысы Әйгерім. Көптің көз алдында ашық жарқын ойнап жүрген қыздың жүктілігі 21 аптаға жеткенін ешкім білмеген. Мұғалімдер мен анасы бұл жаңалықтан кейін біразға дейін есін жия алмаған. Әйгерімнің өзімен анасы сұхбатқа келіспеді дегенмен оқушы қыздың ұстаздары аты жөнімізді және мектебімізді атамасаңыздар жағдайды айтып бере аламыз деді. Мектептің психолог маманы Әйгерімге қатысты былай дейді.
9-ші класта оқитын бір оқушымыз жүкті болып қалды. Оны біз 21 апталығында білдік. Оқызымыз мектептен сабақтан қалмайтын, физкультура тиянақта қатысатын, ешқандай сабақтан қалу, қашу деген нәрсе оқызда болмайтын. Сыныбындағы активист қыз еді, сабағы орташа деңгейде, психологиялық жағдайынан ақыл-есі түзу, толық отбасына тәрбиеледі деуге де болады. Әкесі өгей, бірақ бар, шешесі бар, жағдайы орташа.
Мектеп басшылығы жүктіліктің 21 аптасынан кейін оқуды үйге ауыстырып, ұстаздар сабақты Әйгерімнің үйіне келіп беріп жүрген. Сондай-ақ алғашында оқушының психологиялық жағдайын бақылауда ұстау үшін психолог маман 2 күннің бірінде келіп, 1-2 сағат сұхбаттасып жүрген. Сондағы жасөспірімнің бойынан байқаған өзгерістерді маман былай деп суреттеп берді.
Мен таң қалғаным, қыз осындай жағдай менде болып отыр деген ода сезім болған жоқ. Ол ешнәрсе болмағандай отыр. Мен сондаймын деген ода сезім болмады. Мен бірінші барғанда таң қалғаным, баланың әкесі жайлы әңгіме қозғап, болмаса сурет алғы білетін кезде ешнәрсе айтпайды. Анасына сұрса, анасына да ешнәрсе айтпайды. Кейін барып, іші шыға бастағаннан ол өзі ойланды, екіқабат екен. Оған дейін онда ешқандай сезім болған жоқ. Оқушы ғой, бала ғой, 13-14. Кейін іші шыға бастағаннан кейін өзім көңіл күй өзгере бастады. Жылайды барсын. Мені көреді, жылайды. Айтады, мен бұндай болады деп ойламадым деген сияқты уже сөйлей бастады. Іші шыға бастаған уже ол да уайымдай бастады. кандай болот эртең.
Кийин аныкталганы, айгерим өзүнүн өгөй экесинен жүктүү болгон. Бул окуяга катышты да эч кандай кылмыштык иш козголмаган, анасы тек азаматтык некедеги күйөөн кууп чыккан. Бул ретте атап өтөтүн жайт, эгер тийиштүү арыз түшпөсө, полиция кандай да бир чара колдоно алмайт. Жогоруда айтылган окуялардын бирде-биринде тийиштүү шагым түшпөгөн. Тыңдарман, мен сиздерге бөліскен тек екі ғана жайт, ал енді статистикаға құлақ салыңыздар. Қазақстанда тегі өткен 2015 жылдың алғашқы жартысында 18 жасқа толмаған қыздардың 2,5 мыңы жүкті болған. 2,5 мың. Бұдан бөлек, жыл сайын кәмелет жасына толмаған 3 мыңға жуық қыздар тұрмысқа шығуға мәжбүр. Мәжбүр дегеніміз дәл осы жүктіліктің себебінен мәжбүр. Өйткені Қазақстан заңы бойынша заңды некеге 18 жасқа толған азаматтар тұра алады. Ал егер қыз бала жүкті болып, екі жақтың келісімі болған жағдайда 16 жастан бастап некеге тұруға болады. Осы күндері Башқұртстанда елдегі қыздарға 14 жастан бастап некеге тұруға рұқсат беретін заң жобасы қаралып жатыр. Ел билігі бұл мәселені алғашқы оқылымда мақұлдап қойды. Алда тағы да бір рет талқылап, қол қоюға жіберіледі. Бұл заңға Башқұртстан Республикасы құрылтайының төрағасы Константин Толкачев былай дейді.
Ни для кого не секрет, что огромное количество детей, значительно детей у нас рождается девушками в возрасте до 16 лет. Но мы должны каким-то образом реагировать на эту ситуацию. Но, видимо, исправить ее при помощи закона будет достаточно проблематично. Все-таки дети мы исходим из того, должны иметь законных родителей. И мы идем на то, чтобы предоставить возможность в четко установленном законе порядке дать согласие, повторяю, при проведении определенных процедур лицам, не достигшим 16-летнего возраста, с 14 до 16 лет, иметь возможность вступать в брак.
Бұл мәселеге қатысты бірқатар қоғамдық ұйымдар наразылық білдіріп жатыр. Заң қабылданса, педофилдерге кез келген жас қызға тырнақшаның ішінде үйленуге мүмкіндік бере отырып, олардың арам пиғылдарына жол ашып береді деген уәжбен тұрғындар арасында қол жинауға кіріскен. Дегенмен ел прокуратурасы өкілі Руслан Исмагилов заң тек жүктілік пен бала туылған екі ақ қана жағдайда үйленуге болатын ең төменгі жас мөлшерін көрсетеді деп атап өтті.
Это определение конкретного нижнего возраста в 14 лет. Это обязательное участие органов опеки и попечительства в решении вопроса возможности совместного проживания. Это принять решение органам государственной власти, потому что в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации данное полномочие, то есть разрешение на вступление в брак для лиц, не достигших 16 лет, является государственным полномочием.
Татарстанда ерте жүктілік мәселесі осылайша көрініс тапса, Өзбекстанда 6 мен 9-шы сыныптар арасындағы оқитын қыз балаларды жаппай емханаға апарып, гинеколог маманға тексертіп жатыр. Тексеріс Өзбекстанның Хорезм облысында басталған. Оған себеп дәл осы Хорезм облысы Гурлан ауданындағы Гүлстан ауылында 12 жастағы қыздың ағасына жүкті болып босанған. Ал бұдан тұра 2 жыл бұрын Хорезм облысы Шеват ауданы Буйраш ауылының 13 жастағы тұрғыны туған ағасынан бала туған. Енді Қазақстанға қайта оралсақ, қазақстандық білім беру мекемелерінде қыздарды күштеп медициналық тексеруден өткізуге құқықтары жоқ.
Қанша айда белгілі болады дегеніңіз, ол қыз қашан барып жергілікті емханасына тіркелген уақытта ғана белгілі болады. Оған дейін жаңағы оның ішін жаңағы құтап көріп, немесе басқа тексертуге жаңа айттым мен, ешқандай құқығымыз жоқ.
Дейді Шымкент қалалық білім бөлімінің бас маманы Иса Қасанов. Жалпы қазақстандық мамандар ерте жүктіліктің себебін жастардың жыныстық қатынас пен ерте жүктіліктен сақтану жолдары жайлы білмеуінен деп біледі. Екіншіден тұрмысы нашар, толық емес отбасылар, сондай-ақ ата-анасының баласының тәрбиесіне көңіл бөлмеуі қыз баланың ерте жүкті болуына әсер етеді екен. Психолог мамандар бұл жайт ана мен баланың арасындағы байланыстың соңғы кезде үзіліп жатқанының көрінісі деп біледі.
Біздер исследование жасағанда негізі осы республикада 14 жасар балалар 10% жыныстық қатынасты уже бастайды, не екенін біледі. Ал жас қыздар 15 жастан 17 жасқа дейін 22%. Сосын мен тағы да айтайын дегенім, өмірде әртүрлі жағдай болады. Сондықтан қандай болмаса да әке-шешесінің үйі қандай жағдайға түспесе әрқашанда ашық болу керек. Баламен келді ме, баласыз келді ме, қиын жағдай болды ма, ұят деген сөзді қоюымыз керек. Ұят, егер өз қызыңды қолындағы баламен үйге кіргізбесең, сол ұят. Жанашырлық болу керек.
Дейді медицина саласының маманы Бақыт Түменова. Қымбатты тыңдарман, бүгін көздеріңізбен бөліскім келген тақырып осындай болды. Алып қосарларыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Балаларымыздың, оның ішінде қыздарымыздың бақытты болуына бірігіп атсалысайық. Сау болыңыздар.